Sadalis tīkla attīstības direktors Jānis Kirkovalds stāsta, lai arī vairāk nekā 12 tūkstoši mājsaimniecību uzstādījuši saules paneļus, to patērētā jauda ir neliela, vienam mikroģeneratoram līdz 11,1 kilovatam. 95% no kopējās jaudas elektrotīklos rezervētas saules elektrostacijām.
Tas nozīmē, ka saulainās dienās, ja visas tās stacijas realizēsies, mums būs krietni saražotās enerģijas pārpalikums. Viņš būs jāeksportē un līdzīgi arī kaimiņos notiek, tā kā saulainās dienās tā cena būs krietni zema. Jaudas mums joprojām pieejamas, tie lauku tīkli, tad tur daudz saules stacijas ir aizņēmušas jaudas, savukārt pilsētas, piepilsētas, tur mums ir pieejamas brīvās jaudas, jo tur šīs stacijas neveidojās. Pamatā visas mikroģenerators pieslēdza 1% gadījumā no visiem pieteikumiem vajadzīga tīkla pārbūve. Mājsaimniecības jomās tie aktīvākie, es domāju, pagājušā gadā jau veica izbūvi, bet no šogad sagaidām arī turpinājumu nedaudz mazākā apjomā, bet tāpat redzam, ka iespējami nepilni 80 megavati varētu vēl pienākt klāt. Un savukārt stacijas, ņemot vērā to projektu realizācijas pakāpi, kas jau aizgājuši uz pieslēgumu izbūvi, tad iespējams kaut kur līdz 200 megavati kopēja jauda, kas varētu tikt pieslēgta mūsu tīklam.
Atbalsta programmas mājsaimniecībām un uzņēmumiem saules paneļu un elektrostaciju izveidēja piešķir finanšu institūcija Altum. Jau apstiprināti 98 uzņēmumu pieteikumi pašpatēriņu nodrošināšanai 9883 megavatstundu apjomā. Altum energoefektivitātes programmu departamenta vadītāja Ieva Vērzemniece stāsta, ka par privātmāju energoefektivitātes programmu liela interese bijusi vasarā, ziemā interese samazinājusies.
Kopumā mums šobrīd ir apstiprināti 550 pieteikumi uz saules paneļu uzstādīšanu privātmājās, un jau 409 privātmājas ir saņēmuši šo te valsts atbalstu par summu 1,35 miljonu eiro. Atkarībā no saules paneļu jaudas valsts ir līdz 4000 eiro. Šobrīd plānojam, ka programma noteikti būs atvērta līdz vasaras sākumam, tā kā ja ir doma un plāns par saules paneļiem savā privātmājā, tad ir īstais laiks rosīties un sākt gatavot pieteikumu.
Arī Latvijas vides investīcija fonda finanšu vadītājs Gīns Kārkliņš stāsta, ka no 30 miljoniem eiro, kas paredzēti mājsaimniecībām atjaunojamo energoresursu izmantošanai, šobrīd izsniegti apmēram 18 miljoni eiro, tātad nauda vēl ir pieejama.
Šogad var piesniegt projektu pieteikumus par 11,1 miljonu eiro. Ir plānoti grozījumi ministra kabineta noteikumos, kas atvieglotu pieteikšanās kārtību, un arī vienlaicīgi plānots palielināt pieejamo finansējumu šāda veida projektu realizācijai. Tātad iekārtas var iegādāties no Latvijas Komersanta, samaksājot ar pārskaitījumu arī ziemas periodā. Tiek realizēti projekti, tiek uzstādīts gan saules mikroģenerācijas iekārtas, gan arī iedzīvotāji nomaina fosilos apkursu katlus pret siltumsūkņiem vai granulu katliem. Tā kā projekti tiek realizēti, tiek iesniegti un arī uz doto brīdi mums ir pietiekoši kapacitāti, lai ļoti operatīvi izskatītu iesniegtos projektu pieteikumus.
Pēc vides investīciju fonda apkopotās informācijas visvairāk projektu atjaunojamai energoresursu izmantošanai īstenojušas mājsaimniecības Rīgas reģionā vairāk nekā 2600 projektus. Vismazāk projekti īstenoti Latgalē 204, bet no novadiem līderis ir Mārupes novads ar 635 projektiem. Daina Zalamane, Latvijas radio.